En una revelación dada a Moisés, se nos da a conocer el manifiesto propósito.
Llevar a cabo la inmortalidad. Naemoniseli epesamaki na Moïse tata na biso ya lola lobaki mosala mpe nkembo na ngai kokotisa bozangi nkufa mpe bomoi ya libela ya moto kolandisaka na liloba oyo mposa ya tata ezali kopesa moto nyonso libaku ya kozala na esengo etondisami. Mamonisi ya mikolo ya nsuka elakisi ete tata na biso ya lola asalaki mwango monene ya esengo mpo na bana na ye nyonso bakoka kozanga kovanda na ye. Kososola mwango ya esengo ezali biso bomoi ya libela mpe ekosunga biso na bolandi mitindo makuli mayokami mpe bitumba ya mikakatano. Ezali na motuya kososola baetape na bokobi ya boteyaka. Tata na biso ya lola yango ateyaki Adam na Eva mwango ya bosikolami mpe nsima ye apesaki bango mitindo. Na ntango nyonso oyo nasalaka na eglize namonaka bomipesi mpe bondimi etondi na bandimi ya eglize ya bikolo ndenge na ndenge. Likambo ya ndenge moko oyo namonaka na bandimi wana ya bondimi koleka ezali bomoni oyo bazali na yango mpo na boseko. Bomoni ya libela ya sango malamu ezali kotambwisa biso na kososola esika biso tozwi na mwango ya Nzambe, kondima mpasi mpe kokoba elongo na yango kozwa mikano mpe kokotisa babomoi na biso na likoki na biso ya bonzambe. Ezali lokola ozali na kati ya zamba mpe kozalaka na nzete liboso na liboso. Soki tozongi nsima moke te, tokoki te komona zamba ngo ndenge ezali. Nakendaki na zamba na Amazon na mboka moko komona ngo Leticia na Colombie, eza na frontiere ya Brésil. Kaka ntango na mataki na mpepo toleki na likolo nakoki komona banzete na se, nde namonaki bomoni. Ntango bana na biso bazalaki bana mike, bazalaki na bomesano ya kotala televizion, programe moko ya televizion, komona ngo ozali komona nini. Bilingili na etando ezalaki kolakisamaka minene, mpe bana basengelaki koyeba nini yango ezalaki lokola elili malembe malembe ekomaki kokoma moke. Mokolo moko bazalaki kotala programe wana mpe yango elakisaki eloko moko pembeni emonanaki mabe mpo na bango. Kutu ya kopusa moke, kasi lokola elili yango ezalaki koya moke, bango bayaki komona ezali pizza moko ya elengi. Bongo balobaki na ngai, tata, sombala biso lokola kaka oyo. Bayaki koyeba ete eloko oyo emonanaki mabe mpo na bango, kasi na nsuka ekomaki eloko ya mposa malamu. Tika na lembo la bino mwa likambo mususu. Na ndako na biso bana na ngabe biso balingaki mingi kosala lisano ya jigsaw puzzle. Mwana na biso moko azalaki na ezaleli ya kotia makanisi na biteni moko. Soki ekoki na esika ye akanisaki esengeli kozala te, ye akosilika akomona neti ke ezali mabe akolinga bwaka yango. Na nsuka asosolaki ete biteni na yango ya mike ezwaka esika na nsuka ya elilingi. Ata soki ayebaki te epai wapi kutia yango. Oyo ezali lolenge moko ya kotala na mwango ya Nzambe. Tosengeli te komiti ya biso moko elongo na biteni wana ekabwani kasi na esika ya komeka komema elilingi mobimba na makanisi. Nkolo ayebi esika biteni wana esengeli nde yango etiama na kati ya mwango. Mitindo nyonso ezali na motuye ya libela na kati ya mwango monene ya esengo. Ezali na motuye koleka ete tosengeli te kozwa mikano ya bano ya libela kouta na bomoni ya kufuta. Mpo ete mikano oyo esimbi boseko kozalaka na bomoni ya sango malamu. Mpaka Maxwell alobaki ete mingi ya ba elikia na biso ezali likambo mosusu tokoki kolikia mpona komata na lifuti mokolo moko ya kafukafu elongo moko ya maponi to mpona ndako ya monene koleka elikia ezali kobomba biso
la fe en el plan del padre nos ayuda a sobrellevar
komikotisa makasi na ntina malamu ata ntango yango emonani ekokokisama te.
El no poseer una perspectiva eterna o perderla nos puede llevar a tener la perspectiva.
Kozanga bomoni moko ya libela to kubungisa yango ekoki komema biso kozwa bomoni na mokili lokola ndelo na biso ya moto yemei mpe kozwa mikano oyo ekokani te na bolingi ya Nzambe. Banso buku ya Mormon ezolobela ezaleli oyo Nifai azwaki mpe ezeleli ya Laman mpe na Lemuel. Nifai alobi, mpe monene boye ezalaki mapamboli ya nkolo likolo na biso. Iyo lokola mibali mpe babandaki komema mobembo na bango na koyimama te.
Murmuraban en contra de su padre y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. El no conocer o ignorar la manera
de que te bozale yanzambe oyo akela kibango atako la mane pe le muele ba monaki bikamwe ebele elongo nanifai bakamwaki kolobaka. Mpe toyebaki yengani na esobe mpona mibu miye mingi. Kukumbaka bazemi mpe babotaki bana na esobe mpe bayokaki mpasi ya ndenge nyonso. Longola se liwa mpe elingaki kozala malamu mingi koleka ete bakufa yango babima libanda ya Yerusalem na esika bayokaki mpasi ya wana. Mokambi Spencer Kimball akomaki oyo elandi. Soki totali bokufi lokola mobimba ya bozalisi nsima mpasi mawa kokweya mpe bomoi mokuse ekozala mitungisi. Kasi soki totali likolo ya bomoi lokola eloko moko ya libela kobendaka mosika na lobi eleki ya yambu, ya mbotama mpe na lobi ya libela ya sima na kufa ekoya, nde bongo nyonso ekoyaka, ekotiama na bomoi ya moto yemei. Mpaka David Hake alobaki lisolo moko etali mosali bikeko Michelangelo mpona kolakisa ntina ya kotalaka eloko nyonso na bomoi ya moto ye moko. Ntango elongi ya David ekomaki ya komonana mpe ebimaki kouta na libanga wana mobimba ete mokili mobimba ekokaki kosepela na yango, mwana mobali atunaki Michelangelo, ndenge nini yo yebaki ete ye azalaki na kati wana?
era diferente de la que tenía el niño que lo observaba.
Bomoi oyo mosali bikeko amonaki na libanga wana ya marbre ezalaki ya kokesana na oyo mwana mobali oyo azalaki kotala ye kosala. Nkolo ayebi nini ye alingi kokokesana na moko na biso nyonso. Ye alingi kokotisa na bomoi na biso mpe biso tozali na ndingisa te ya kopesa ye toli. Makanisi na ye ezali likolo na ye. Na tatoli ete Yesu Kristo azali mwana na ye. Na mobali mpe mobikisi ya mokili. Naibi ete mokambi Thomas Monson azali profeta ya Nzambe. Na lobi makambo oyo na komo ya Yesu Kristo. Amen.